Jestli si to chcete se mnou přečíst, tak je to Ezdráž 7 a budu číst verše 1 až 10 a pak se chci obzvlášť zamyslet nad tím veršem 10. Ezdráž 7, 1 až 10. Po těchto událostech za králování perského Artaxerxa přišel Ezdráž, syn Sajáše, syna Azariáše, syna Chilkiáše, syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achitúba, syna Amariáše, syna Azariáše, syna Merajota, syna Zerechiáše, syna Uzího, syna Bukýho, syna Abíšuji, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kněze. Tento Ezdráž vyšel z Babylonu, byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci, v 7. roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylonu a 1. dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráž bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízení a právo. Ezdráž bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízení a právo. Tak nevím, jestli někdo z vás viděl film Dobrodruzi z velkoměsta. Anglický název zní City Slickers. A je to film, který vypráví o partě kamarádů ve středním věku, který mají všeho pokrk. A tak spolu vyrazí na takový zážitkový pobyt 14-denní, někde v Americe to bylo. Zážitek spočíval v tom, že hnali krajinou stádo dobytka pod vedením zkušených honáků. A na té cestě je tam taková scéna, kdy jeden z těch kamarádů jede po boku takového starého zkušeného kovboje a vypráví mu trochu o svém životě a ten kovboj mu položí takovou otázku. Víš, co je tajemství života? Se ho ptá. Víš, co je tajemství života? No nevím. A on mu takhle ukáže, tohle je tajemství života. Co, tvůj prst? Ne, jedna věc. Držíš se jí a všechno ostatní nic neznamená. To je tajemství života. No tak to je z filmu, že pro Ezdráše byl tou jednou věcí Hospodinův zákon. To je byla jedna věc, který se držel a všechno ostatní nic neznamenalo. A to bylo to centrum jeho života, to byl ten střed. Zaměřen byl úplně celé na Boží vůli. Boží vůli chtěl poznávat, podle Boží vůle chtěl žít, a tu Boží vůli chtěl taky učit. Tyhle ty tři věci, to byl jeho život. Chtěl poznávat Boží vůli, chtěl podle ní žít a chtěl ji učit. To bylo jeho zaměření. No a pro nás, pro kazatele, by tou jednou věcí mohlo a mělo být Evangelium Ježíše Krista. Je máme poznávat, je máme žít a je máme učit. A když bude tohle naše životní zaměření, tak potom i našemu počínání bude Bůh žehnat. pak i našemu počínání bude nakloněn, pak i nad námi bude ta dobrotivá ruka našeho Boha. Když to evangelium bude ta jedna věc, za kterou půjdeme. Ezdráž je příkladem duchovního služebníka pevně zaměřeného na Boží vůli. Můžeme to vidět ve verši 10. Český ekumenický překlad tady bohužel zastírá některé významné detaily. Blíž je tady Bible Kralická, která ten 10. verš překládá takto. Nebo Ezdráž byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej a aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. Neboť Ezdráž uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův a plnil jej a aby učil lid izraelský nařízením a právu. Tak je tam nejdřív to slovo neboť. A když jsme četli to, co bylo předtím, tak vlastně vidíme, že ten verš 10 nám udává důvod, proč nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Neboť on měl to vnitřní nastavení, že bude poznávat Hospodinův zákon, žít podle něj a učit ho. A taky je tu výpověď o jeho vnitřním nastavení. Jsou tady ta slova, byl uložil v srdci svém, jinými slovy, upevnil svoje srdce, ustavil svoje srdce v tom, že bude poznávat Hospodinův zákon, že ho bude plnit a že ho bude učit. A jaké je naše vnitřní nastavení vůči písmu a vůči evangeliu? To je důležitá otázka. Co je ten náš cíl? Za čím jdeme? Co je ta jedna věc pro nás? Ne, co by mělo být tou jednou věcí, ale co je tou jednou věcí, za kterou jdeme. Protože ani pro nás přece není samozřejmost, že jsme zaměření na Boží učení, na evangelium, i když je to naše práce. Není to vždycky samozřejmost. Pletou se nám do toho i jiné cíle. A jak víme, hřích znamená minout se cíle. A Pán Bůh nás jakoby mezi řádky tady zve k tomu, abychom znovu ohledali svoje vnitřní nastavení. Jde o to, abychom šli tím správným směrem. Vždycky budeme nějak klopítat, to je jasné. Máme nedostatky. Naše poznání Bible je nedokonalé. Pořád znovu a znovu dochází k tomu, že nejednáme přesně tak, jak bychom měli. A my jsme kazatelé většinou, tak bychom měli být příkladní, že vždy veselo, každodenně slunka svět. Nebo prostě vždycky pozitivní nastavení. Není to tak. A taky nejsme tak dovední kazatelé a učitelé, jak bychom si přáli, ale přes všechny nedostatky můžeme jít za evangeliem. Přes všechny nedostatky můžeme jít za Ježíšem Kristem. Nemůžeme být dokonalí, ale můžeme být lepší. Můžeme jít tím směrem za Ježíšem a za evangeliem. A to, co tady vidíme na tom Ezdrášovi, to je vlastně takové trojjediné zaměření. Cesta, po které máme jít, má takové tři stránky a každá z nich je důležitá. Ty stránky se navzájem ovlivňují a doplňují a všechny dohromady přispívají k tomu, že jsme jako kazatelé užiteční pro budování těla Kristova. Tři stránky pro jediné zaměření. Tak učte o tom bádání. Bádal s upřímným srdcem v zákoně Hospodinově. Prostě studoval Bibli ten člověk. Studoval Bibli, samozřejmě je to i náš úkol, pomůcek k tomu studiu. Dneska máme Habaděj, ať už jde o knihy nebo skvělé počítačové programy, ale problémem může být, že nemáme dost času na studium Bible. To může někdy být úskalý. Neměli bychom Bibli číst jenom, když připravujeme kázání nebo nějaký jiný proslov, ale měli bychom mít i pravidelný čas na četbu / studium Bible. když zrovna nic nepřipravujeme. Asi je to i vaše zkušenost. Během studijního volna jsem se zabýval knihou Daniel a při tom studijním volnu jsem si v té knize všiml věcí, kterých jsem si předtím nevšiml. Dělal jsem na to biblické hodiny, na tu knihu. Ale prostě, když jsem na to měl ten čas a nebyl jsem pod tlakem, že musím připravit promluvu, tomu já to přičítám. Tak asi to byl důvod, že jsem si všiml věcí, které bych si jinak nevšiml. Takže to je to bádání. To je ta jedna věc. Jak potřebuje někdo v téhle oblasti přidat nebo změnit to zaměření, to bude asi u každého jiné. Pak tu čteme o jednání. Ezdráš jednal podle toho, co v zákoně vybádal, tak v naší situaci jde určitě o to, abychom žili evangelium, a to se projevuje hlavně na našem přístupu k lidem. To je snad nejprůkaznější prověrka moci evangelia v našich životech. Skoro mi přijde možná, že to je nejmocnější projevy Boží moci, když ve vztazích dojde k nějakému posunu, k nějakému průlomu. Evangelium nás může změnit, může nás zbavovat strachu z lidí, může nám umožnit to, abychom dokázali říct to, co máme říct, může nás pomoct, abychom ve strachu třeba nemlčeli tam, kde máme mluvit a podobně. Když jsme ovlivněni evangeliem, tak nevidíme ve druhých lidech jenom problémy, které je třeba vyřešit, ale vidíme je spíše jako příležitosti k projevení Kristova charakteru, ať slovem nebo skutkem. A tak se například modlíme za své nepřátelé a když tu možnost máme, tak jim taky skutečně pomůžeme. Tak je to bádání, jednání. No a pak tady taky čteme o vyučování. To je ta třetí stránka. Ezdráš vyučoval v Izraeli Božím nařízením a právům. Tak to je taky potřeba, abychom Božímu slovu, evangeliu v církvi vyučovali nejenom v neděli z kazatelny, ale taky v menších skupinách. Nejlíp je, když sedíme v kruhu nebo kolem stolu a je možno položit otázky. A mě nedávno povzbudil jeden verš z Bible. Je to 1. Timoteovi 5.17 a tam je napsáno tohle. Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny. Zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. 1. Timoteovi 5.17. No, mě na to povzbudilo to, že to je důležité, to kázání a vyučování. Dokonce je to až tak důležité, že to tady apoštol Pavel zdůrazňuje. Není to něco podružného. Není to všechno, co církev dělá, ale je to zásadní. A možná je to proto, že to Boží slovo je na počátku. Možná je to proto, že Boží slovo tvoří nové věci. A tak je to důležité. Ne, že ne. Tak jako na počátku, když Bůh řekl, bylo světlo a všechno se dalo do pohybu. A tady v souvislosti s tím tématem vyučování mě zaujal postřeh teologa Jamesa Peckera, který mluví o službě církve mládeži a zdůrazňuje, že je třeba vyučovat mládež základů křesťanské víry a všímá si toho, že pro mládež se v církvi dělá skoro všechno, mluví ze zkušenosti v anglosaské oblasti, asi hlavně v Kanadě, v Británii, že se pro mládež v církvi dělá skoro všechno, mnohé z toho je zábava, ale jen velmi málo z toho je vyučování o něm základům víry. A to už rezonuje taky s těmi slovy žalmu, která četl Petr v úvodu, protože tam přece se o tom mluví. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Jak to čtem v Žalmu 78, 3 až 4. Tak v církvi je taky potřeba vyučovat, a to nejenom mládež. A samozřejmě největší autoritu to vyučování má tehdy, když se s druhými dělíme o to, co z Božího slova víme a co taky žijeme. To rezonuje s tím, co David připomněl o tom, jak žasli nad Ježíšem, že učí jako ten, kdo má moc. Je to určitě touha nás všech a určitě ta směrovka k té moci je, ta moc je tam tehdy, když učíme to, co je z Božího slova opravdu a zároveň to žijeme. Tak tady určitě bude někde ta stopa, po které bychom se měli vydat, aby teda ta moc byla, ta autorita byla patrná v tom vyučování. Takže budu končit, jaké je naše vnitřní nastavení, co jsme byli uložili v srdci svém, jaké máme to zaměření právě dnes, za čím jdeme. Máme tu jednu věc před sebou, ten cíl, na který se rádi díváme, jak jsme zpívali v písničce. Možná potřebujeme ten cíl upravit, aby byl v souladu s Duchem Svatým a možná si jenom potřebujeme ohlídat, abychom se mohli zlákat někam jinam. A která z těch tří stránek je u nás právě teď nejméně rozvinutá? Je to snad u někoho ten čas na to studium? A nebo někdo naopak potřebuje ubrat na studiu a víc být s lidmi? A nebo je třeba, aby někdo více zaměřil na vyučování? To může být u každého jiné, ale všechny ty tři stránky jsou důležité. A neustále zápasíme nějak o tu rovnováhu, aby nám nic nechybělo a abychom šli tím Božím směrem. Každopádně, když půjdeme po Boží cestě, tak dobrotivá ruka našeho Boha bude i nad námi. Já bych se krátce pomodlil. Můžete zůstat sedět. Děkujeme ti, Pane Bože, za to, co nám dáváš ve tvém slovu. Děkujeme ti, Pane Bože, za evangelium, za dobrou zprávu. My vyznáváme, že my sami tolik potřebujeme tvou moc, potřebujeme Kriste, aby si působil v našich životech, potřebujeme tvého ducha. A prosíme, Pane, odpust nám, kde zaostáváme za tím životem, který nám evangelium předkládá. Víš, Pane Bože, kde to všude je, ty naše hříchy, ta naše odbočení. Prosíme, hledej nás, pomáhej nám vracet se a tam, kde jdeme po správné cestě, pomáhej nám na té cestě zůstávat. Prosíme tě, Pane Bože, pomáhej nám i ve zvěstování slova, ve vyučování. Prosíme, Pane Bože, aby se to dělo mezi námi, to, co tady bylo řečeno v úvodu, aby mezi námi se dělo to, že to tvoje slovo bude vyučováno a bude kázáno v moci, ne ve stylu zákonníků. Prosíme tě, Pane Bože, aby si vyslal dělníky na tvou žeň. Prosíme tě, aby tvůj duch působil mezi námi. A děkujeme za tu milost, za tu tvou nikdy nekončící milost. Děkujeme za to, jak nás zvedáš. Děkujeme za tvoje vedení. Děkujeme za tvou moc. Amen. Amen.